Daar sê, goeienaand aan elkeen van julle. Welkom hierso. Heerlik om so te sit en luister net en so in die teenwoordigheid van die Here te kom ook. Kom ons sit net so, kom ons raak stil. Ons hartsbegeerte is dat die Here ons ook vanaand hier sal ontmoet. Here, U ken ons hart en ons hinker na U. Ons hinker na U nabyheid, U teenwoordigheid. Ook vanaand, Here, as ons hier rondom U woord en die dinge kom vergader, vra ons nie dat U net verheerlik sal word in ons midde nie, maar ons vra, Here, dat ons sal ervaar dat U hier is. As ons nou ons loflied en ons sang vir U bid, bid ons, Here, en is die begeerte van ons hart, dat het wie ook sal wees wat voor die troon opstyg, want U is dit waardig. Amen.
Ja, God is het regtig waardig. Hy is so almagtig. Kom ons staan en ons sing uit volle bors tot eer van die Here. Misschien die band kans.
Thank you.
nabyheid van God.
Ek het U lief, U genade onfeilbaar, al my dag, hou nie my vas in die hande, van die oomblik dat ek opstaan, totdat ek weer gaan leef, sal ek sing van die goedheid van God. Is heel my lewe
Ons kan ons Bybels oopmaak by Openbaring 8. Ons is nou daar by vers 6. Goed, as ons die deeltjie so reg het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, dit is vir ons 'n voorreg om aan die einde van die dag weer as U kinders saam te kan kom en stil te kan raak rondom U woord. En in besonder, Here, 'n woord wat gaan oor die dinge wat nog kom en in die toekoms vir ons lê. 'N woord uit liefde en 'n genade aan 'n wêreld wat in rebellie volhard. Een waarskuwing vir die wêreld, maar een bemoediging vir U kinders. Want ons weet dat U beheer, beplan, elke ding op die regte tyd. Ons oë is gerig op U. En ons in afwagting, Here, in ons gebede bid ons en pleit ons dat U vinnig sal kom. En ons wil vra, Here, met hierdie gedeeltes wat ons vanaand besig is, dat U ook iets van Uself sal openbaar aan ons. Dankie dat ons weet, dis U woord, dis lewendig en dis kragtig. En ons sit graag aan U voete en drink in wat U vir U kinders wil leer. Amen. Ons het nou die halfuur stilte in die hemel gehad, in die afwagting van wat kom, en die vreselike dinge wat kom. Ek wil amper sê, dat wat gekom het en wat gebeur het op hierdie stadium, wil nie heeltemal sê, dis kinderspeletjies nie, maar dit is ernstig goed wat gebeur het. Maar die afwagting in die hemel sê vir ons dat wat kom is nou van 'n ander aard, intensiteit en 'n graad. En ons sien het van die Here af uitspeel, maar ek wil hê dat terwyl ons nou dit besig is, dat ons as kinders van die Here hierdie dinge ook reg sal verstaan en reg sal sien. Die ouens kyk na Openbaring en na hierdie dele en dan dink hulle is net doom and gloom, is net slegte nuus en hulle mis die punt. So kom ons kyk wat ons in hierdie gedeelte kan optel, behalwe net van die oordeele wat uitgespreek word. Vers 6, die sewe engele met die sewe tromprente het toe gereed gemaak om daarop te blaas. Die eerste engel het op die trompet geblaas, daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng en is op die aarde gegooi. 'n derde van die aarde is verbrand en 'n derde van die bome is verbrand en al die groen gras is verbrand. Die tweede engel het toe op die trompet geblaas. Iets soos 'n groot berg wat brand is in die see gegooi. 'n derde van die see het bloed geword. 'n derde van alles wat in die see lewe het dood gegaan. 'n derde van die skepe het vergaan. Toe die engel, derde engel was op die trompet geblaas. 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het van die hemel afgeval. Hy het op 'n derde van die riviere en die aardbronne geval. Die naam van die ster is bitter als. 'N derde van die water het bitter geword en baie mense het van die water doodgegaan omdat besmet was. Die vierde engel het toe sy trompet geblaas. 'N derde van die son en 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre is getref, sodat 'n derde van hulle donker geword het. 'N derde van die dag het nie lig gehad nie en ook nie die nag nie. Toe het ek 'n arend hoog in die hemel sien vlieg en ek het hom met 'n harde stem oorskree: "Wee, wee, wee, die bewoners van die aarde, wanneer die ander drie engele op hulle trompette gaan blaas." Kom ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil graag 'n bietjie by die inhoud hiervan stil staan. Ons het gekyk na die eerste seels wat oopgemaak word. Ons het gesien dat daar valse vrede uitkom, hongersnood, oorlog, dood as gevolg van die oorlog, allerhande siektes, grootskaalse vervolging wat sal kom op die aarde, groot aardbewings. En dis so die inleiding in die gedeeltes, in die eerste gedeelte, waar God met die wêreld begin praat. En as ons hierdie gedeelte lees en kan ek nie help om partykeer 'n bietjie ooreenkomste te sien met God wat met die farao in Egipte praat. Water wat bloed word, die son wat donker word en is nag. Iets daarvan hoor ek in hierdie gedeeltes as ek dit deurlees ook van God wat besig is om te praat. As God vir ons kwaad is, kan hy woord spreek en is einde van die geskiedenis nie waar nie. Het ons hier te doen met 'n, kan ek maar die Engelse woord, cruel God te doen? 'N ongenaakbare God, wat net sy woede op 'n wêreld uitgooi. Op 'n oppervlakkige lees kan mense tot daai konklusie kom. Ek onthou jare terug, toe ons nog in die laerskool was, en ons in Lichtenburg in die pastorie gebly, nou, daar is 'n kat wat 'n groot deel van ons lewe saamgekom het, so wit en swart, regte ou plaaskat, ons het hom Meter genoem, want ek dink van sy neus tot by die punt van sy stert was hy 'n meter, 'n lang, groot dier. Maar soos alle katte het hy die liefde gehad om muise te vang. Maar hy was 'n besondere wrede kat. En ek onthou by 'n geleentheid dat hy voor op die gras gelê met nog een van sy victims hier tussen sy voete, maar hierdie pestelike kat het al vier die bene van die muis afgebyt. En nou kruip die muis weg van hom af, en as hy te ver is, hy gryp hy met sy naal en gooi hom weer terug. En so sit hy die spektabel en bekyk. En natuurlik is vir ons as mens baie moeilik om dit te sluk, die arme diertjie wat so moet ly. Wat 'n wrede dier, 'n kat. Nou mense wat nie van katte sal hou nie, sal natuurlik onmiddellik teen die kat gaan. Ek is baie lief vir katte. Alhoewel ek baie allergies vir hulle, is ek nog steeds 'n teernis vir hulle. Maar ek weet, dis nie ons God nie. As ons nie besig is met die openbaring, is hy nie besig om die voete van die mensdom om af te byt. En nou sit hy een kant en hy kyk na al hierdie dinge wat aangebeur op aarde en hy lag vir hulle, julle wil mos nie, julle wil mos nie. Baie mense het 'n verskriklike wanbeeld van God. Hulle sien hom op 'n troon sit met 'n straf stok in sy hand, sweep in sy hand, wag net om die wêreld by te kom. Dis nie die boodskap wat ons Bybel het nie. Selfs nie by 'n man en 'n wrede man soos die Farao is, as kyk na die 10 plaae nie. 'n Man wat homself verhard en verset, waar God met hom praat. Tot op die einde, verhard hy sy hart. En God in sy genade, as ons kyk daarna deur Moses, kom hy elke keer terug en dan kom praat hy weer en hy bring erger en erger plaae. Hoekom? Dat die Farao moet luister en gehoor gee, maar God praat. Gee ag daarop. Dis die rede vir die 10 plaae. Nie dat God sy grootheid wys nie en dat die wêreld dit kan besef nie, maar as 'n genade in dat hy oor en oor moet praat. Kan jy dink God het 10 keer gepraat met 'n hardkoppige Farao? My kind een keer stout sê ek praat nie weer nie. Maar my God praat weer. En vir eeue lank praat hy al. En vir eeue lank is dinge besig op die aarde te gebeur en ons weet hoe lyk die wêreld rondom ons. Ons leef in 'n rebelse volk en rebelse mense om ons wat nie 'n saak het met God nie. Ek staan partykeer verstom in my eie land om te kyk, as jy mens kyk na die rubrieke wat geskryf word onder party van die ding wat in die kerk geskryf word en die mense se verskriklike antagonisme teenoor Christus. Dan weet ek maar jou pa was kerkmense en jou oupa was kerkmense. Maar generasie wat nie somme op te staan en te laster, hulle sonde voor te staan en te paradeer in die strate oor hulle perversiteit en hulle lewenstyle nie. Julle kan bly wees, ek is nie God nie. Ek dink ons sou uitgesterf het by Adam en Eva. Want ek sou my lank al in die hel gegooi het. Maar my God is 'n God wat praat. 'n God van genade. Tot op die regte dag. Dan loop jy vas in die God van oordeel. Dis nie waarmee ons besig is nie. Ons is nog besig met die genade. Al lyk dit nie so nie. Julle onthou die verhaal van Obiliam, né? Die donkie man wat vloek oor die Israel moet gaan uitspreek het vir geld vir die koning. En die engel wat voor hom staan en die donkie loop tot in die oop veld. En die engel wat weer voor hom kom staan. En die donkie is aan die oop veld en hy skuur hier teen die muur verby. Nou voel Obiliam voel dit aan sy lyf. En as die donkie nie gaan lê die derde keer het God hom doodgemaak. Ek sien die genade daarin ook, dat ons later in hierdie dinge baie meer intens moet voel, dat ons sal luister en stilstaan en luister. Die dinge wat ons gehad het tot nou toe, waar hy gepraat het in die seels, hoor ek hoe die mense vandag dit sal afmaak, en dit afmaak ook. Die rampe wat nou gebeur het, ons het nou weer vreselike vloede in hierdie week gesien. Wat is die antwoord van die mense op die vloede wat ons nou gesien het in die afgelope tyd? Global warming. Vulkane wat uitbars. Droogtes. Ongekende brande wat ons nog nooit geken het nie. Wêreldwyd. Al die goed op 'n skaal wat ons nog nooit ervaar het nie. En die mense sê net eenvoudig, dis global warming. So, wat moet God doen? Die sewende seël kondig aan. Die eerste van die trompette. Julle gaan my nie ignoreer nie. Julle kan dit nie afmaak dat dit iets anders is, iets mensgemaak is nie, asof dit net spontane natuurlike gevolge is van wat ook al nie. En ten spyte van die seëls wat ons nou hierdie trompette wat ons nou het, gaan mense dit nog steeds doen. Kan julle sien, ek gaan nou by dit uitkom en uit mekaar uithaal. Hoe die United Nations by mekaar gaan kom nee, gaan vergader oor die goed en praat. As julle dink hulle het baie vergader oor Gaza, dan moet julle wag tot hierdie dinge gebeur. Ek dink elkeen van hulle gaan hulle huise maar moet reg rondom die plek bekoop, want hulle gaan daar permanent moet werk. Want God is in die laaste uur van die mensgeskiedenis en hy is besig met die laaste praat met die mens. In 'n erns en intensiteit soos nog nooit in die geskiedenis nie. So wat hier ontvou, gaan ons nou sien hoekom die engele stil raak. Want dit is van 'n aard wat ons nie geken het nie. Daar is dwaase wat vir jou gesê, ja, maar dis maar net 'n siklus wat herhaal word. Die dinosourus is so uitgewerp. Hulle is dwaas, hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Daai tydlyn kan nêrens geverifieer word nie. Dis 'n menslike opgemaakte sogenaamde wetenskap. Daar is altyd dwaase wat God se werk sal ontken. Maar daar's 'n groot gros wat sal sien maar wat hier in die gang is. Die Here praat nou reguit in die hart in. Op 'n manier wat die mense verstaan. Hollywood verstaan hierdie goed baie goed. Die meeste van die flieks word gemaak van die goed wat ons vanaand oor praat. En daar's 'n verwagting selfs in die wêreld dat hierdie dinge kom. Hulle wonder waar dit kom vandaan. Dit kom van die Bybel af, nie ander godsdienste, ander gelowe nie, van hierdie dinge. Ons sien nou dat die engel na vorentoe getree het. Kom ons gaan net 'n versie terug, want vers 5 is baie belangrik saam met hierdie dinge. Toe die engel 'n wierookbak geneem, dit met vure van die altaar volgemaak en op die aarde uitgegooi. Daar was donderstaal, dreunings, weerligstraal en die aardbewings het gekom. So hierdie engel het dit op die aarde uitgegooi. En nou sien ons die gevolg van wat die engel gedoen het op die aarde. Goed, die eerste teken, die eerste trompet het te doen met die aarde en die mense wat op die land woon. Hulle afgode maak, die land aanbid, die land alles mee aanvang. Die eerste engels het trompet gehaal, daar het haal en vuur met bloed gemeen gekom en is die aarde uitgegooi, net soos die vorige vers van ons gesê het. Nou, baie keer word haal geassosieer met die oordeel van God, ons kry dit ook in die 10 plaas en baie van ander keer, dat die hemele is kwaad, God is kwaad, hy straf die aarde. Skryf het in baie kulture dat hulle het so ervaar ook, dat God praat. Maar hier is die bak, en hierdie bak is die gebede van die gelowiges, ons wat al bid vir hoe lang kom terug, Here Jesus, straf hierdie sonde, straf hierdie onreg op die aarde, daai ding is opgehoop by God in 'n bak voor hom, en dan kom 'n dag dat hy het omstamp en die engel gooi dit op die aarde neer, en dan kom dit in 'n fysiese manifestasie ook na ons toe. En die eerste manifestasie op is die aarde, is vuur en bloed wat die aarde tref. Dit is 'n ontploffing wat hy van gepraat het, dit is 'n vulkaan van vers 5 wat oopgebars is en dan saam met die vulkaan word hierdie lava oral die een gespoeg rondom die wêreld. Morris se verklaring van hierdie gedeelte, een van die kommentators, sê dat dit kan die moontlik ook die stert van 'n komeet wees soos Halley se komeet wat se lang stert het, wat dalk 'n draai maak na by die aarde en die stert wat deur die atmosfeer gaan. Jy weet, ek wil my nie vreeslik ophou met bespiegelings van wat dit is nie. Die naaste lyk aan die teks is die wierook wat bak uitgegooi is en dan die ontploffing, die aardbewings en die weerligstrale, 'n storm wat losbars, soof nog nooit geken het en die aarde tref. 'n derde van alles is verbrand. En jy sal sien dat dwars deur die teks word die woord 'n derde herhaal. Baie pertinent, want dit is nog nie die einde nie. Die einde word alles vernietig. Hier is nog 'n voorloper. Maar anders as die ander tekens wat ons gehad het en ervaar het tot nou, was dit geraak tot klein deel in die wêreld. Maar hierdie dinge affekteer 'n groot deel van die wêreld. 'n Groot deel van die wêreldekonomie, mense en alles daarmee saam. Dis iets wat ons op die TV kyk en sien, maar o, dit was weer in Maleisië was daar 'n verspoeling gewees en baie mense is ontwortel nie. Ons praat van 'n ramp wat die Midde-Ooste getref het. 'n Ramp wat die Amerikas getref het, Europa getref het, van 'n skaal soos nog nooit geken nie. Nou ons weet wat hulle van praat, ons het gepraat daaroor vulkane, baie verwag, baie groot uitbarsting wat daar ook is, maar hier is God wat praat. En God wat praat uit die hemel. Kyk in al die rampe wat nou volg. Op 'n skaal soos nog nooit geken het nie. In 'n wêreld wat geraak is nog nooit nie. 'n derde van die aarde is verbrand, die bome en die gras. Later lees ons weer, daar is gras, want die goed herstel. En dit is nog nie klaar nie. En dan die volgende ene, dis nie die land wat getref word nie, maar die see. Tweede engel is in het dorp geplaas, daar iets soos 'n groot berg wat brand, in die see gegooi. Vir ons vandag is dit nie baie moeilik om te besef waarvan hy praat nie. Nou, ons weet dat hy praat, heel moeite van 'n meteoriet, of 'n asteroïde wat die aarde sal tref. Hollywood het baie stories oor hierdie type van verhale wat sal kom, en doomsday en daarna, dit gaan kom. Die Bybel praat daarvan. En ons as kinders van die Here wag dit oop. Maar hierdie keer slaan dit die see. Ons weet as so een die land tref, dan sal dit die wêreld uitwig, maar die een sal in die oseaan slaan. 'N groot impak hê ook op die see. Impak daaroor sê dit vers 8, die derde van die see het bloed geword as gevolg van die impak. 'N derde van alles wat in die see lewe het dood gegaan. Dit kan moontlik ook wees, ons weet nie wat die bloed is nie. Die Here kan dit letterlik bloed maak. Maar ons weet dat so impak ook die ekologie kan verander. Ek het as kind groot geword as ons by die see was met rooi gety, wanneer die alge 'n slegte alg oorneem en jy sien dat die see raak actually rooi. As jy op die diepsee is, dan sien jy die rooi strepe in die see inloop. En waar daai alg groei, is daar net dood, want hulle vat al die suurstof uit die water, die vis en die plankton wat het opneem is alles vergiftig. Hoe dit ook al sê, dis 'n teken wat saamloop, en ons sal het sien wat het is, wat bedoel word, en 'n derde van die skepe sal ook vergaan. Ons weet dat saam met so 'n impak, sal ook 'n baie groot tsunamies gaan, en baie van die skepe sal vernietig word. En as mens nou 'n bietjie verder aanblaai in Openbaring, ons sal later ook daarby kom, gebeur hierdie dinge op die wêreld, die mense vergader en praat, maar niks verander nie. Daar's baie wat sal erken, dis God wat praat, maar niks in die lewens verander nie. Hulle gaan aan. Maar is nie net hierdie trompet, hy gaan aan. Dis nog tekens in die hemel. Die derde trompet het geblaas. 'N groot ster wat soos 'n fakkel brand, het van die hemel afgeval. Die eerste een wat die aarde getref het, het direk die see getref en 'n impak gehad op die see. Hierdie een het 'n impak in die boelig en verbrokkel in die boelig en versprei dan oor 'n groot gebied op die aarde. Toe ek nou hierdie gedeelte lees en so 'n bietjie mediteer en bid daaroor, het ek maar net tot 'n denke gekom, en ek sê, dis nou maar myne, ek dink nie van die Bybel leer nie, maar ek dink nie, ek is heeltemal verkeerd nie, dat ek vermoed dat hierdie gebeurtenisse saam gebeur, en nie ver uit mekaar uit is nie. En ek kan vir jou sê, hoekom ek het sê, vers 5 sê dat die engel het hierdie op die aarde gegooi, en die onmiddellike gevolg daarvan is die eerste trompet, van die bak wat op die aarde gegooi word. En ons sien die effek wat het op die aarde het en die dinge op die aarde het. En ek vermoed saam met hierdie komeet, asteroïd wat loop, gaan nog een loop wat in die hemel liggaam gaan oopbreek. En ook 'n effek op die aarde gaan hê. Die Bybel praat van hierdie tekens in die lig as deel van die laaste dae. Die Here Jesus het ook daarvan gepraat. Lukas 21 sê daar groot aardbewings wees, hongersnoode, epidemies in baie plekke voorkom, dis so opsomming van die seels wat ons gehad het, daar sal skrikwekkeninge wees, dan wil hy amper so opsomming beweeg na die trompette toe, groot tekens van die hemel af. So daar mag dalk meer as net een wees wat kom, maar ek het die verwagting, dit is kort op mekaar en naby mekaar. En hierdie een is 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand. Ons weet hoe lyk dit as hy in die atmosfeer inkom, as die suurstof, die komeet, of die meteoriet begin uitbrand, en dan bars hy in duisende stukke. In vers 10 sê, hy het 1/3 van die riviere en op die waterbronne geval. Die ster se naam is Bitterals. 1/3 van die water het bitter geword en die mense wat die water het van die water doodgebrand omdat het besmet was. Bitterals is interessant, is net die enigste keer wat hy voorkom in die Bybel. Maar dis 'n krui, 'n plant wat gebruik is. Die ou Midde-Ooste was bekend daarmee waarvan jy baie toksiese gif kan maak. Vandag word hierdie gifstof in baie lande verbied. Jy mag dit nie onttrek en gebruik nie. So as die meteoriet val, dan gaan waterbronne vergiftig word. Ek weet nie wat se tipe gif dit kan wees nie. Ek meen, ek kan net spekuleer wat kan 'n meteoriet alles op hom dra en binne in hom dra, want dit bestaan tog uit chemiese stowwe. En dan as dit breek hy oor die water en word in die water opgeneem en mense drink die water. Ek kan my voorstel as so een bo Afrika breek en in die riviere van Afrika breek, hoe baie mense gaan nog steeds maar net die water drink en sterwe daarvan. Weer eens 'n groot effek in die wêreld. Maar hy gaan aan en dis hoekom ek dink dat hierdie dinge naby my lê, want die vierde trompet is nie 'n vierde gebeurtenis nie, maar 'n vierde effek van dieselfde gebeurtenis. Die vierde engel op sy trompet geblaas, 1/3 van die son en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre is getref, sodat 1/3 van die hulle donker geword het. 1/3 deel van die dag het nie lig gehad nie, ook nie die nag nie. Nou die wetenskaplikes sê vir jou baie duidelik, as ons so impak gehad het, ook die impak van 'n geweldige vulkaniese ontploffing, is dat daar so as en so rook opgaan, dat jy nie meer die son en die maan en die sterre kan sien nie. 'N meteoriete wat reg is, groot genoeg tref, kan vir ons weer 'n winter bring, 'n wêreldwye winter, dat die son vir etlike jare nie kan skyn nie. So die wetenskap staar wat die Bybel vir ons leer, wat hier gaan gebeur. Die tekens uit die hemel wat die wêreld gaan tref, nie die waterbronne nie, en ook nie verlang nie, wat ons lees later weer van die maan en die sterre. So vir 'n tyd het hierdie dit so opgegaan dat 'n groot deel van die wêreld en 'n gedeelte van die wêreld nie die maan en die sterre en die dinge kan sien nie. Dis ou voorspellings. Dis nie die eerste keer dat die Here hiervan praat nie. Ek wil julle terugvat na 'n paar momente in die Ou Testament. Jesaja skrywe: "Die dag van die Here het nou gekom." Dis 'n wrede dag. 'N dag van gramskap en gloeiende toorn. Die dag waarop die land verwoes en sy sondaars uitgeroei word. Die sterre en die sterrebeelde sal nie meer lig gee nie. Die son sal donker wees wanneer hy opkom, die maan sal ophou om lig te gee. So alwe Jesaja nog nie presies die openbaring verstaan het nie. Hulle kyk uit die verte en hulle sien die twee oor mekaar lê asof dit een gebeure is. Maar as hy sê die son sal donker word, dan in sy woorde is dit duidelik dat dit nog nie heeltemal die einde is, maar is deel van die eindtyd en die voorspelling van die eindtyd. Natuurlik, as Christus kom in die laaste deel van, sal al die son en die maan en die sterre en die kosmos sal in die niet verdwyn. Die Bybel leer vir ons. Maar hier is God wat nog praat met die wêreld, wat nie wil luister nie. Op so 'n manier dat ons dit nie kan ignoreer nie. Dis nie global warming nie. Dis nie 'n normale oorsaak en gevolg nie. En ek vermoed met hierdie tekens gaan ons dit nie eers sien kom nie, tot dit te laat is nie. Jesaja skryf ook hieroor: "Wanneer ek jou tot niet maak, maak ek die hemel toe en laat ek die sterre se lig nie deurkom nie. Ek maak die son toe met 'n wolk en die maan sal nie skyn nie. Ek laat al die hemelliggame treur oor jou en ek maak dit donker op die aarde," sê die Here my God. Wat 'n pragtige beskrywing het Jesaja nie van die gebeurtenis nie. 'N Kosmos wat treur oor die sondige wêreld. Julle wil in duisternis wees? Dan gee ek vir julle duisternis. Joel, die aarde skrik vir hulle, die hemel bewe, die son en die maan word donker, die sterre voor hulle glans. Amos, so die laaste enetjie: "Daardie dag, sê die Here my God, laat ek die son helder oor dag ondergaan, maak ek het donker op aarde terwyl het nog ligdag is. Dit was nie net so toe Jesus sy asem uitgeblaas het nie. Ons gaan het weer sien en belewe, ook in hierdie tyd. Ons as kinders van die Here sal weet wat aangaan. Maar as definitief iets aan die kom, in die hemelring, wat hierdie wêreld gaan ruk. As jy wonder wat van die kinders van die Here geword het, dan verwys ek jou terug na hoofstuk 7 toe. Die Here is besig om sy kerk te bou en hy is besig met ons. En dis 'n geleentheid, juis vir ons, as die wêreld so geruk word, om die evangelie te bring. Dis God wat praat. Moenie bly hardkoppig wees nie. Die tyd is werklik min. Van hier af aan wat ons nou aangaan is nie baie lang tydperk tot en met die wederkoms nie. Dis kort op mekaar, dis naby mekaar en die intensiteit word hoër. Daarom sluit hy af in vers 13. Toe ek 'n arend hoog in die lug sien vlieg, ek het hom met 'n harde stem hoor skree, so uit die hoogte word aangekondig deur 'n baie majestueuse gedierte. En dan wee. Want daar is drie wees wat oorbly, nie waar nie. Daar is drie trompette wat oorbly. Vir elkeen hulle is daar waarskuwing. As julle gedink het, dis erg. In die middel daarvan kondig hy aan, bewoners van die aarde, die ander drie engele en die trompette gaan blaas. Ek voel, dis die stem van die kerk in hierdie tyd. Dis nie die stem van die kerk om in die tyd een wêreld te sis, alles is alright. God is lief vir julle, hy gee om. Hy is geduldig, hy is genadige God. Dis die tyd om op te staan, wee julle kom tot bekering, die einde is nabyt. God is een verterende vuur. Julle het gesien in die hemel uitkom. Hierdie is die punt van sy gramskap, van sy woede. Verskriklik om te val in die hande van die lewende God. Ek weet nie of die openbaring se doel is nie, maar ek voel, dis ons doel, ons is die arend, in hierdie uur, wat die wêreld waarsku. Ons moet tyd om te luister. Vir kinders van die Here tyd om jou beld vast te maak, jou wapenrusting aan te trek, die dae van leeg lê, rond lê, gemaklik wees is verby. Ek glo ook, dat binnen hierdie tydperk in die laaste deel daar geweldige intensiteit binnen die kerk ook sal wees. Die Here sal kragtig werk ook, wat die tyd is man. Maar laat ons onsself wapen en toerus daarmee. Weet nie wanneer hierdie dinge sal gebeur nie, weet nie hoe lank dit sal gebeur nie. Maar het sal onmiskenbaar gebeur. En dan weet ons, maar jy het gesê dit kom. Daar is 'n afwagting binnen my, want as ek dit sien kom, dan weet ek, Here, dis nie meer lank. Hierdie ou oë sal jy dan nog sien. Kan jy dink hoe lieflik gaan dit nie wees nie? Nou wonder ons nou, hoe lang gaan dit nog aangaan? Hoeveel geslagte nie? Maar as ek die goeders besien speel, dan weet ek, dis nou baie naby. Ons kan nie sê precies wanneer nie. Maar hierdie ou oë mag dalk die koms van my Here sien. En dis 'n lieflike gedagte. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir die geduld waar u mee praat, al is dit met geweldige erns ook in hierdie trompette. Ek weet dis 'n Vader wat vol genade is, 'n Vader wat vol liefde en vol passie is, wat 'n wêreld aan die kante gryp en 'n wêreld skud. Hoor my, los jou rebellie, buig jou knie. Dankie, dat jy tot die einde toe genade bewys, dat jy tot die einde toe praat. Dankie dat ons weet uit die vorige gedeeltes, dat selfs in hierdie tyd wat die wêreld onder verskrikking staan en hulle beraadslag en nêrens kom nie en nie antwoorde het nie, is jy nog steeds besig om jy kerk te bou. dat mense se oë sal oopgaan ook, hulle die knieë voor U sal buig. En ons weet, Here, ons kan 'n groot oes verwag. Ek wil vra dat U ook vir ons as kerk die regte stem sal toerus. Die regte en die ware evangelie. Maak jou reg met jou Vader, met jou koning, met jou God. Ons weet die tyd is min. Maar ek bid, Here, en ek pleit, kom gou. Ons verlang daarna. Ons wil so graag hê dat U met die duiwel, met sy gesandte en met die sonde, die ongeregtigheid dinge moet kom afreken. Gooi hierdie vuurbak op hierdie wêreld en kom haal U kinders. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen. Staan en so ontvang die seën van die Here. Mag die genade en die liefde, die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus in elkeen van julle wees en oor julle wag in hierdie week waar julle ook al beweeg. Amen.